Tak dobrý večer, dovolte, abych vás přivítala. Moje jméno je Blanka Křížová. Děkuji vám, že jste počkali, než teda dojdu. A já rovnou začnu. O čem se budeme dneska bavit? Tak o islámském bankovnictví, jak se prezentuje v teorii a jak si myslím, že vypadá v praxi. Nejprve se podíváme na to, co vůbec ovlivňuje islámské bankovnictví, co je odlišné. Potom se dostaneme k jednotlivým technikám, které se používají v rámci islámských bank. Podíváme se na to, jak islámské banky zprostředkovávají platební styk a taky, jak přeměňují vklady na úvěry, a potom z toho uděláme nějaký závěr. Tak, ta východiska. Islámské bankovnictví, a nejenom islámské bankovnictví, ale celý islámský svět ovlivňuje právo šaria. Šaria to je svatý zákon islámu, říkám to dobře? Jo? A jsou různé školy, které tohle právo vykládají, což má potom implikace i na ty islámské banky, protože různí znalci práva šaria vidí různé techniky různým způsobem. A šaria vychází z Koránu, což je slovo boží, a z hadis, to jsou skutky proroka Mohameda. Nejdůležitější je, že v Koránu se na několika místech praví, že ryba je zakázaná. Ryba, jsou různé definice, ale je to něco jako náš úrok. Je to zkrátka hodnota, kterou by někdo platil za plynutí času, aniž by za to dostal jakoukoliv protihodnotu. Islámské banky si stanovují širší cíle než banky konvenční. Kromě toho, že maximalizují zisk, tak prezentují i to, že se snaží o rozvíjet nějaké socioekonomické prostředí tím, že spravedlivě nebo spravedlivěji distribuují důchod. A islámské banky, to je relativně mladý koncept, i když stará myšlenka. Poprvé začaly ty islámské banky vznikat někdy po druhé světové válce, ale v těch 50. letech ty banky ještě nebyly úspěšné. Velký obrat nastal v 70. letech, když přišly ropné krize a do islámských zemí připlynuly velké finanční prostředky, a kromě toho v té době taky probíhala jakási emancipace těch islámských zemí. A ta nejstarší současná banka, nebo ta nejstarší banka, která působí až dodnes, vznikla v roce 75 v Dubaji. Tak, ty finanční transakce jsou v islámském světě řízeny takovými pěti základními principy. O tom prvním už jsem říkala, to je první a nejdůležitější, je to zákaz ryby. A druhý ten princip, to je vybírání zakatu, to je jakási náboženská daň, kterou ty banky vybírají a potom dávají na dobročinné účely nebo na charitu. Další důležitý princip je, že existují nějaké oblasti, které jsou takzvané haram, to znamená zakázané. Haram to asi znáte, například, že muslimové nesmějí jíst vepřové maso, nesmějí pít alkohol, ale to potom se promítá i do té ekonomické oblasti života v tom, že oni nesmějí třeba kupovat akcie podniků, jako jsou pivovary, kasína a tak dále. Taky by se měli muslimové a potažmo islámské banky vyhýbat majsiru, to je sázení, a k hararu, to je nejistota. A protože tohle, kdyby se to striktně dodržovalo, tak by to působilo velké problémy například v obchodě, protože by to znamená prakticky, že jakékoliv spekulace by nebyly povoleny. Ale obchod by kvůli tomu vázl, takže jaké si spekulace jsou povolené. Třeba spekulace s akciemi jsou běžnou věcí. A dokonce mohou takovéto islámské finanční instituce zařazovat do svých portfolií i akcie podniků, které jsou financovány dluhově, to znamená úrokem. Jsou tam nějaké omezující podmínky, jakože například ten dluh na aktivech, na celkových aktivech toho podniku může být nejvýš 33%, nebo že ty celkové pohledávky na aktivech můžou být maximálně 45%. No a poslední ten princip, to je takaful, to je islámské pojištění a můžeme si to představit jako nějaké takové vzájemné pojištění. Oni nemohou se pojistit tak jako my, protože by to znamenalo, to by znamenalo nejistotu. Vlastně tam by se platili peníze za nějakou, za něco, co ještě nenastalo. Ne, to je takový jako obecný zákon, to je právě daný tou šarií, nebo upravuje. Jo, ty hodnoty. No, každá ta islámská finanční instituce má svůj výbor, který posuzuje to, jestli je to v souladu se šarií nebo ne. A oni se tak nějak domluvili na těch hodnotách.
To je to ještě na těch
jednotlivých
zemích
i na institucích? Jo, v každé zemi můžou ty produkty uznávány, co jsou používány, můžou se lišit, ale některé ty základní, já bych řekla, že ty základní body, ty jsou jakože stejný. Tak, tady je o haramu a hararu, což jsem říkala. Tak a v této části se podíváme na ty techniky financování, které islámské banky používají. Tak protože nemůžou používat ribu neboli úrok, tak to nahradili takovými dvěma skupinami technik. V první skupině jsou techniky založené na sdílení zisku a ztrát. To jsou mudaraba, mušaraka. Vyslovuju to dobře? A to jsou ty techniky, které by měly tvořit tu hlavní páteř těch operací těch jednotlivých bank. A druhou skupinu tvoří techniky přirážkové, kam patří murabaha, jára, salám, istisna a sakot. A na ty se podíváme, na všechny ty techniky se podíváme blíž. Tak, začneme těmi technikami sdílení zisku a ztrát a konkrétně mudarabou. Mudaraba je situace, kdy se domluví jednotliví partneři a jeden z nich poskytne peníze, je investor, a ten další je agent. To znamená, věnuje se výhradně řízení podniku. Formy mudaraby mohou být různé, může být omezená, kdy předem jsou vymezeny oblasti podnikání, do kterých může ten agent vlastně investovat ty peníze. A nebo mudaraba neomezená, kdy investor dá agentovi volnost a ten si rozhodne, jak ty peníze použije. V praxi je potom nejčastěji se jedná o termínovanou mudarabu. To znamená, že po uplynutí určitého časového období, například jednoho roku, automaticky zanikne. Tak, jak se uplatňuje mudaraba v rámci islámské banky? Literatura hovoří o takzvané dvouvrstvé mudarabě, kdy jednak banka přijímá vklady od klientů na základě té neomezené mudaraby. Takže na té straně pasiv si ta banka rozhoduje o těch penězích sama. Klienti nemohou banku omezit v tom, jak má s těmi prostředky nakládat. A na straně úvěru, potom, když poskytuje banka na straně aktiv, tam už sama banka rozhoduje, uplatňuje tu omezenou mudarabu, rozhoduje o tom, jakým způsobem bude s těmi prostředky, které poskytuje na úvěr, nakládáno. Tak, mušaraka. Mušaraka, to je společný podnik. To znamená, že že všichni partneři, kteří se mušeraky účastní, přichází s kapitálem a mají právo se účastnit i na řízení. Nicméně nemusí se účastnit na řízení, pokud je jeden z partnerů tichý, pak je to ta forma Inan. A pokud teda ti partneři se rozhodnou, že všichni budou řídit podnik, tak se jedná o Mufavadu a potom v té Mufavadě tam musí i potom jeden, nebo všichni navzájem jsou si ručiteli. Typicky se potom uplatňuje klesající mušeraka, to znamená, že ten podíl například té banky, která se rozhodne do takovéto transakce vstoupit, postupem času se zmenšuje, až nakonec úplně zaniká. A pokud se rozhodne banka pro mušaraku, pak se typicky volí pro dlouhodobé investice. Tady je jenom takové shrnutí, takže jenom pro porovnání. Investice kapitálu v případě mušaraky, tak kapitál investují všichni partneři, v případě mudaraby pouze Rab Al Mal, neboli ten investor. Účast na řízení podniku má v mudarabě pouze mudarib, neboli agent, a v mušarace to potom záleží na té formě, buď je jeden z partnerů tichý, anebo se můžou účastnit všichni partneři. Tomu potom odpovídá i to, jak sdílí ztrátu. V mudarabě pouze nese případnou ztrátu pouze investor, v mušarace se ta ztráta dělí rovnoměrně podle výše investice, nebo podle podílu té investice. Ručení v případě mudaraby je do výše investice, to je potom shodné s tou formou mušaraky Inan, kdežto u mušaraky typu Mufavada je ručení neomezené. A zajímavé je to ještě z aktivy podniku, protože když se rozhodnou partneři uzavřít mušaraku, tak to znamená, že ta aktiva splývají. A potom, i když třeba ten podnik nedosahuje zisku a ta aktiva se časem zhodnocují, tak z toho profitují všichni ti zúčastnění partneři, kdežto při mudarabě z toho růstu hodnoty aktiv by těžil jenom ten investor. Kdežto pokud chce vydělat agent, tak musí se snažit a udělat nějaký zisk. No, druhou skupinou jsou techniky přirážkové. Začneme murabahou. A murabaha to je asi tak odpovídá následující situaci. Přijde do banky klient s tím, že chce pořídit nějaký statek. No a banka teda řekne dobře, koupí mu ten statek a převede ho do vlastnictví toho klienta. Klient může zaplatit buď to určitému datu v budoucnosti celou částku, anebo může i postupně, třeba každý měsíc. Ale ten klient zaplatí samozřejmě vyšší částku, než kterou zaplatila ta banka za ten statek nebo za to aktivum, co mu pořídila. No a v literatuře se tvrdí, že to, co klient zaplatí navíc, tak je poplatek za službu. Jestli to tak je, anebo je to spíše úrok, tak k tomu se ještě dostaneme. A ještě je tady otázka, jestli si ty islámské banky můžou účtovat penále z prodlení. Protože penále z prodlení je to, že klient platí za plynutí času, aniž by za to něco dostal. Nicméně, kdyby to ty banky si nenaúčtovaly, tak samozřejmě by se dostali na pole morálního hazardu a nikdo by jim neplatil, že jo. Takže ti soudci šaria povolili, že se můžou účtovat penále z prodlení v nějaké procentuální části z té dlužné částky a banka si z této pokuty odečte to, co ty svoje náklady na služby, A ten zbytek, ten dá na dobročinné účely, takže tím se ještě stará o to, aby odčinila ten nemorální čin toho svého klienta. Tak, já řeknu jenom krátce, protože to je to, co všichni známe, je to klasický leasing. Rozdíl oproti oproti Mubaraze je v tom, že tady při tom leasingu zůstává aktivum celou dobu v majetku té banky. A je možno samozřejmě na konci leasingu uzavřít smlouvu na odkup toho aktiva. Salám, tak to se jedná o prodej. A ty dvě strany se dohodnou, že prodávající dodá zboží někdy v budoucnu, ale ten kupující mu to zboží zaplatí už dneska a zaplatí je v hotovosti. A tady se jedná o prodej něčeho, co ještě neexistuje, protože nebo typicky se to používá pro financování zemědělské produkce. A je to jedna ze dvou výjimek. A problém totiž byl, že když se řeklo, že ryba je nezákonná, tak problém byl, že zemědělci neměli peníze na obživu mezi zasetím a sklizní. Takže prorok Mohamed jim dovolil, aby využívali tenhle typ obchodu. Tím druhým typem obchodu, ve kterém jde taky o prodej dosud neexistujícího zboží, je istisna, což je smlouva o výrobě. Je to dost podobné salámu. Rozdíl je ten, že při salámu se platí hnedka a hotově, tady nemusí. Ta istisna se dost často používá potom k financování hypoték. Já jsem sem zařadila ještě sakok, což je jakási obdoba našich obligací. Je to nějaký takový islámský dluhopis. A je to tedy cenný papír, který je emitovaný na nějaké podkladové aktivum, který může být třeba jára, istisna a tak dále. Já vám to vysvětlím na příkladu sakuku al-jára. Tak, podnik potřebuje peníze. Takže ten podnik prodá, má nějaké aktivum, které prodá takzvanému nástroji zvláštního účelu. Anglicky je to Special Purpose Vehicle, proto SPV. To je nějaká fyzická osoba, která slouží k tomu, aby emitovala a potažmo spravovala ty sakuky. Tak, podnik tam prodá to aktivum, SPV na ně emituje ty cenné papíry, z toho dostane peníze a to je vlastně úvěr, nebo to jsou ty peníze pro ten podnik. No a podnik si ta aktiva od toho SPV pronajímá zpátky. Takže platí normálně leasing a to, co platí, tak to plyne jako dividenda těm jednotlivým držitelům toho sakuku. A po nějaké době, když dojde ten cenný papír ke dní splatnosti, tak podnik odkoupí to aktivum od toho SPV zase zpět za tu původní hodnotu a za tu nominální hodnotu a to je potom vyplaceno těm držitelům těch sakuků jako právě ta nominální hodnota. Ty situace, ty variace můžou být jako různé, třeba podnik nemusí mít žádná aktiva a stejně chce emitovat tyhle cenné papíry, no tak prvně se emitují ty sakuky a pak teprve se koupí to aktivum, které se potom pronajímá tomu podniku. No, tady je to dost, tady je to jako fixní částka, kterou podnik platí třeba každý ten měsíc jako pronájem, ale může se to obměnit i jako varianta, že je variabilní a to potom potřebují zvolit nějaký benchmark A tam se potom už dostává úrok, protože jako benchmark se dost často volí úrokové míry typu třeba LIBOR. Tak, a teď se dostaneme k tomu, co dělá banka. Já jsem si definovala banku podle toho, jak ji definuje KON, to znamená jako instituci, která jednak zprostředkovává platební styk a jednak zprostředkovává vklady na úvěry. A teď se podíváme na to, jak právě zprostředkovávají platební styk islámské banky. Tak, klient islámské banky si může vybrat z několika typů účtů, z běžných spořících, běžných investičních a speciálních investičních. Běžný účet je dost podobný tomu, co známe jako běžný účet tady v konvenčních bankách. To znamená, banka klientovi garantuje to, že si může kdykoliv vyzvednout peníze na požádání. Ty peníze, které si tam klient vloží, nejsou úročené, ba naopak, on za ně platí nějaké poplatky. A samozřejmě i islámské banky poskytují nějaké takové zlepšení jako konvenční banky, jako jsou debetní karty, sítě bankomatu, internet banking, ale dokonce poskytují i kreditní karty svým klientům. A v případě těch kreditních karet, tak tam si klient může vybrat různé limity, nebo různé typy karet, na kterých jsou různé limity, přičemž klient platí, musí splatit do určitého počtu dnů, jinak mu je účtováno penále v nějaké fixní částce, a nebo no, penále ve fixní částce, a samozřejmě, že ta fixní částka se liší podle toho, s jakým limitem ta klientova karta je. A samozřejmě platí klient i za to, že vlastně tu kartu může držet. Jo, ještě jsem tam měla větu, že islámské banky by měly na ty prostředky na běžných účtech držet 100% rezervy, ale ve skutečnosti nedrží. O tom se možná ještě potom zmíním na konci. Spořící účty, to je jen tak rychle, to je pro klienty, ano. No tak můžou mít třeba tu motivaci, že mají jistotu, nebo že jim banka garantuje, že je to v souladu se šarí, že to neodporuje jejich náboženství. To může být taky motivace.
A když by měli ty peníze jako normálně doma v trezoru, tak to nějaký šarie odporuje?
Ne. Jasně, ale oni tam mají garantováno, že prostě, nebo ta banka by měla garantovat to, že ty jejich peníze nebudou zneužity tím způsobem, že by nějak byly třeba půjčovány někomu na úrok. To je to špatný.
Ne, to já chápu, ale proč jakoby bych si to dával do banky, která mi tohle zaručí, když vím, že si to můžu mít doma a vím, že nikdo mi s tím manipulovat nebude, proč je to právě.
Tak může to být jako může to být jako třeba bezpečné uložení finančních prostředků. A může to být na zprostředkování těch transakcí, no.
Jestli můžu, naše úrokové sazby na běžné účty jsou v podstatě nula. Platíme z toho poplatky, taky nemáme 100% kryté vklady, a proč to děláme, protože se pomocí překvapených penězských plat. Předpokládám, že tady ten stejný důvod, proč to dělají oni, protože po internetu hotovosti z trezoru nezaplatí.
No, já bych k tomu ještě poznamenala, že ve většině muslimských zemí mají klienti možnost vybrat si mezi islámskou bankou a konvenční bankou, že tam fungují oba ty systémy vedle sebe. Až na tři výjimky, tři země, a tam patří Irán, Sudan a Pákistán, a ty se rozhodly ty svoje systémy bankovní islamizovat. Tam jsou jenom islámské banky. Takže tam klient nemá na výběr. No.
Já bych chtěl zeptat, když teda jako v těch zemích, kde jsou obě dvě možnosti, tak jako jsou preferovanější ty islámské opravdu, ne?
Jo.
Jako masivně třeba?
No tak je to normální konkurence. Ten klient, já se k tomu ještě dostanu, ale ten klient... Nebo byly dělány výzkumy a zjistilo se, že to náboženství není až takovou motivací, že hlavní je to, aby ty peníze přinesly zisk. I pro toho muslimského věřícího, že on chce zisk, takže ty banky si musí konkurovat a nabídnout jako podobné podmínky. Tak, jo, ještě nějaký dotaz?
Aha. Je tam ta motivace, tak který jste možná, ale jsem to správně říkal, že asi v 70. letech teprve to začalo.
Uh-huh.
Ono vůbec je tam s tímto bylo spojeno vlastně takzvané islámské probuzení. Uh-huh. Probuzení islámu v muslimském světě, což znamená, že v 60. letech, 50. letech většina těch muslimských zemí byly sekulární nebo levicově zaměřený, nebo takže vůbec v celém životě muslimů byla velmi nízká role, nebo sláva role toho islámu, nejen v bankovnictví, ale vrším, dá se říct.
Mm-hmm.
A pak teprve příchodem, dá se říct, školství a možnosti jako gramotnosti začaly vracet k těm zdrojům. A toto je jedna z oblastí, která začala až teď, proto skutečně to bylo až nejde to posledních 10-15 let, možná jen byl Dubaj, pak Malajzie, kde si začala Singapura. A teď po té krizi, co nastala, tak tam je to velký boom.
Mm-hmm, to je, no.
Takže oni hledají, ano, je to pro ně motivace, protože oni jde o to, a právě bylo to, když jsem vlastně, když mám peníze navíc, tak podnikám sám, snažím se podnikat sám a nedávat to zbytečně, pokud nemusí to tam někde ležet.
Ty islámské banky, oni teďka hodně po té krizi zažívají obrovský boom a jsou třeba i v Evropě, třeba v Británii, je několik tady těch bank, tuším, že je i ve Švýcarsku a i spousta konvenčních bank nabízí islámské produkty, takže to je teď takové hodně moderní. Tak já už teda přejdu k tomu, k těm běžným investičním účtům. Ty jsou takové jako nejoblíbenější, nabízejí potenciálně nejvyšší výnosy a samozřejmě jsou tam nějaké minimální vklady, nějaký čas, po který je nutno částku zainvestovat. A teoreticky musí klient počítat s tím, že o ty peníze může přijít, nebo aspoň o část z nich, to znamená, že se mu nemusí vůbec zhodnotit. Vidíme, že v praxi se zhodnocují, že o ně klienti nepřichází. No a pak je tady ještě speciální investiční účet a to je něco, co je určené jenom institucionálním anebo hodně, hodně bohatým investorům, protože tam už se investují stovky tisíc dolarů a investor si může vybrat projekt, do kterého zainvestuje a může ten projekt ovlivňovat. A to se potom ani neuvádí tady tyhle ty speciální investiční účty v rozvahách těch bank. Oni jsou potom v podrozvahách, protože ta banka tam vystupuje jenom jako nějaký zprostředkovatel toho obchodu. Tak a dostáváme se k části úvěry u islámských bank. Tak podíváme se na to, jaké úvěry poskytují islámské banky fyzickým osobám. Tak, když si chce fyzická osoba vzít úvěr o islámské banky, tak ta banka použije výhradně metody přirážkové. To znamená, nebude s ním uzavírat nějakou smlouvu o sdílení zisku nebo ztrát, to ne. Tak, hypotéky se typicky financují istisnou, to je ta smlouva o výrobě, znamená, postaví se třeba dům, tady v tom případě, nebo si klient může chtít pořídit automobil, tak klasicky na leasing, IARA, anebo i jakékoliv ostatní spotřební zboží, a to se potom provádí tou smlouvou Murabaha. A já jsem říkala, že v případě té Murabahy ta zvýšená cena, to navýšení ceny, je poplatek za službu. No, ale v realitě se to navýšení odvíjí od pořizovací ceny, od doby poskytnutí úvěru a taky od něčeho, čemu ty banky říkají zisková míra. A ta zisková míra, i když se jmenuje zisková, tak je normálně úroková. Takže zas až tak bez úroku ty operace prováděné nejsou. A úvěry podnikům, taky zajímavá věc, tady už může banka se rozhodnout, že pokud je to něco perspektivního a dlouhodobého, že s tím podnikem uzavře buď to mušaraku, anebo vypadlo to slovo. Mudarabu. Jo. A nebo i zvolí teda nějakou techniku přirážkovou. Pokud by se ta banka rozhodla pro mušaraku, společný podnik, tak největší problém by byl oceňování těch aktiv toho podniku, protože by je bylo nutno ocenit na začátku i potom při vypršení té smlouvy a to by bylo hodně jako transakčně nákladné, byly by tam vysoké transakční náklady. Takže tady ty společné podniky tvoří na těch aktivech banky jenom opravdu zanedbatelné procento. I při úvěrům podnikům teda ty banky nejčastěji sáhnou po přirážkových technikách a oblíbená je Murabaha a nějaké její variace. Tak třeba v Malajzii to je takový průkopník toho islámského bankovnictví, ta nejvíc jako experimentuje, tak v Malajzii se používá tam forma buy all inak. A je to tak, že zase musí tam být nějaké aktivum. Takže podnik prodá bance aktivum a to aktivum od té banky koupí zpět. Jsou tam různé časy, kdy banka zaplatí tomu podniku a kdy podnik zaplatí bance. A podnik samozřejmě bance zaplatí víc. A nebo v zemích Perského zálivu se uplatňuje reverzní murabaha. A to je takový velmi zajímavý způsob, takový krkolomný. Tak já ho trochu přiblížím. Ta islámská banka vystupuje jako agent podniku pro nákup komodit. Takže klient pověří banku, aby pro něho koupila nějakou komoditu. Typicky je to třeba platina. Tak banka koupí komoditu, ale a klient jí zároveň slíbí, že si tu komoditu od ní odkoupí. Jenomže mezi tím ta islámská banka tu komoditu prodá nějaké třetí straně a ty peníze, které za ten prodej dostane, tak to je úvěr pro ten podnik. No a ten podnik nebo ten klient potom bance splácí, jakoby odkupuje si tu komoditu, i když ta už je dávno prodaná, tak takhle to splácí. Takže je to velmi, velmi takové, jako velmi krkolomný způsob, podle mého názoru, jak tam propašovat ten úrok, no, a nějak to odůvodnit tím, že tam je právě ta komodita, že tam není dluh, no. Tak, podnik se může dostat do finanční tísně a potřebuje si vzít nějaký překlenovací úvěr. A to je potom podobné tomu, co já jsem teď vysvětlovala. Zase se používá ta murabaha a prodej toho aktiva. A to navýšení, které klient bance zaplatí navíc, se odvíjí od takzvané přirážkové ziskové míry té banky. A ta přirážková zisková míra, to je úrok. To je úroková míra. Takže zase tady máme úrok. No, to už jsem trošku naťukla, které ty techniky převažují. No, podle teorie by měly převažovat techniky sdílení zisku a ztrát. Protože ty techniky přirážkové, to jako není čisté. To vidíte, že tam prostě ten úrok propašovaný je. No, jenomže v praxi ta mušaraka a mudaraba tvoří maximálně 10% těch aktiv těch bank. Takže spíš míň většinou. No. A převažují ty techniky přirážkové a ty se na těch aktivech podílejí tak zhruba 2/3. Tak, ještě jaké jsou další odchylky teorie a praxe islámských bank? Já jsem zmiňovala, že islámská banka by měla držet 100% rezervy na prostředky, které má na běžných účtech. Nicméně v praxi ty banky to nedělají. Ono je to i celkem zbytečné, protože část těch prostředků tam leží, takže banky si tam nechají nějaké rezervy a zbytek prostředků investují. Takže ty banky z toho profitují takhle. A islámské banky na ty spořící a hlavně i na ty běžné investiční účty garantují nějakou předpokládanou míru výnosu. Oni tomu klientovi slíbí, že když si k ním ty peníze dá, tak dostane tolik, o tolik a tolik se mu zhodnotí. Ono je to logické, protože jinak ti klienti by si ty peníze uložili ke konvenčním bankám, kdyby třeba věděli, že s nějakým rizikem o ně můžou přijít. No a to může být problém třeba pro ty klienty, kteří by chtěli ten větší výnos, ale ta banka jim ten jejich výnos sníží, aby si vytvořila nějaké rezervy do období, do horšího období, kdy opravdu by musela třeba klientům naúčtovat ztrátu, ale ona jim ji nenaúčtuje kvůli těm rezervám, které si vytvoří. No a i při mezibankovních operacích, když si banky půjčují mezi sebou likviditu, tak se tam ty úroky objevují. Taky používají normálně úroky a sekundární rezervy mohou držet islámské banky cenné papíry, které jsou pro některé znalce nebo soudce šarí problematické právě tím, že v pozadí těch cenných papírů může být nějaký dluh, čili ne aktivum, což by bylo správné. Tak, závěr, který jsem si teda vyvodila. Teorie o islámském bankovnictví říká, že islámské banky fungují bez použití úroku. Jenomže v praxi tam ten úrok používaný je.